Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež kondoloval po smrti švajčiarskeho kardinála Čeriga.
Vatikánska banka zverejnila účtovnú závierku za rok 2025.
Nevzdávajte sa, napredujte s odvahou a nádejou v Pána, povzbudil pápež ľudí s amyotrofickou laterálnou sklerózou.
Sekretár pre vzťahy so štátmi Svätej stolice, Monsignor Gallagher, je na pracovnej návšteve Cap Verde.
Šio III. Je novým katolikosom, patriarchom gruzínskej pravoslávnej cirkvi.
Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
V utorok 12. mája, v deň liturgickej spomienky mučeníka svätého Pankráca, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram v súvislosti so smrťou 79-ročného švajčiarskeho kardinála Paula Emila Čeriga, ku ktorej došlo dnes, 12. mája. S vďačnosťou spomínam na jeho vernú službu ako pápežského zástupcu v rôznych krajinách a neskôr ako člena niektorých úradov Svätej stolice, píše pápež.
Vatikán. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo. Tieto slová adresoval pápež Leo XIV. Pacientom s amyotrofickou laterálnou sklerózou. V sobotu 9. mája ich prijal spolu s ďalšími členmi dobrovoľníckeho talianského združenia Amyotrofická laterálna skleróza.
Taliansko je bohaté na dobrovoľnícke združenia rôznych druhov, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Pápež vysvetlil, že združenie Amyotrofická laterálna skleróza spája ľudí trpiacich touto chorobou, ich rodinných príslušníkov i tých, ktorí ich ošetrujú v terapeutickej aliancii charakterizovanej hlbokou blízkosťou a súdržnosťou, ktorú výstižne stelesňuje samotný Ježišov prístup k trpiacim.
Ako konštatoval Petrov nástupca, pacienti s amyotrofickou laterálnou sklerózou každý deň s nasadením vierou a odvahou dosvedčujú, že dobrota a hodnota života sú väčšie ako choroba a že práve výzvam, ktoré táto choroba prináša, možno spoločne čeliť a premeniť ich na výnimočné a vzácne príležitosti dávania a prijímania lásky. Pápež dodal.
Grazie per questo. Voi come profeti.
Ďakujem vám za to. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo.
Leo XIV. Vyzdvihol hodnotu dobrovoľníckej činnosti a blízkosti chorým.
V rôznych životných situáciách, osobitne v tých ťažkých, nesmie nikto zostať ponechaný o samote. A dobrovoľníctvo, ktoré vás spája v nezištnosti, túto hodnotu silne realizuje tým, že šíri solidaritu a úctu a gestami starostlivosti odpovedá na kultúru vyraďovania a smrti.
Svätý Otec poukázal na Ježiša, ktorý nielen uzdravoval, ale aj sám zakúsil utrpenie a bolesť.
Bol s nami v plnej miere, pričom nám však svojím krížom a zmŕtvychvstaním ukázal, že bolesť a utrpenie nemôžu zastaviť lásku ani zrušiť Božiu moc. Preto sme my všetci, deti Jeho veľkej noci, ľudom nádeje, ktorý sa nevzdáva tvárou v tvár ťažkostiam, ale zjednotený a solidárny, s Božou pomocou kráča ďalej, vždy bez toho, aby sa vzdal. Preto vám zo srdca ďakujem za vašu odvahu. Nevzdávajte sa, napredujte s touto odvahou a nádejou v Pána.
Vatikán. Inštitút pre náboženské diela IOR, nazývaný aj Vatikánska banka, zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Kardinálska komisia zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel.
Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55,5% oproti roku 2024 a zároveň najlepší výsledok za posledných 10 rokov, uvádza komuniké inštitútu IOR. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla kardinálska komisia o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24,3 milióna eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76,1% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela.
Podrobnejšie výsledky za rok 2025 hovoria o čistom zisku 51 miliónov eur, čo je nárast o 55,5% oproti roku 2024 aj vďaka rastu klientských vkladov. Hovoria aj o úrokovom výnose vo výške 32,3 milióna eur oproti 29,4 milióna v roku 2024. Hovoria aj o províznom výnose vo výške 26,2 milióna eur, teda približne na úrovni predchádzajúceho roka, čo bolo 26,5 milióna. Hovoria tiež o výnose z finančného sprostredkovania vo výške 66,3 milióna eur oproti 51,5 milióna eur v roku 2024.
Ukazovateľ TIER UNORATIO, ktorý patrí medzi hlavné indikátory stability a spoľahlivosti banky, dosiahol hodnotu 71,9%, čo predstavuje nárast o 3,5% oproti predchádzajúcemu roku. Tento rast súvisí so znížením rizík a posilnením vlastného kapitálu.
Celkový objem spravovaných aktív, zahŕňajúci vklady, bežné účty, správu majetku a cenné papiere v úschove, dosiahol 5,9 miliardy eur oproti 5,7 miliardy v roku 2024. Vlastný kapitál inštitútu vzrástol na 815,3 milióna eur, teda o 83,4 milióna viac než v predchádzajúcom roku.
Inštitút JOR vysvetľuje výrazný rast čistého zisku predovšetkým zlepšením prevádzkových výsledkov, ktoré boli dôsledkom aktívneho a disciplinovaného riadenia portfólií, ako aj priaznivých trhových podmienok. K pozitívnemu výsledku prispela aj priaznivá zmena rezerv súvisiacich s dôchodkovým fondom.
Všetky stratégie správy klientských portfólií dosiahli pozitívne výsledky, čo podľa inštitútu IOR potvrdzuje postavenie inštitútu ako jedného z hlavných správcov majetku slúžiacich katolíckym inštitúciám a investorom. Inštitút zároveň zdôrazňuje, že svoje produkty ponúka v plnom súlade so sociálnou náukou katolíckej cirkvi a spolupracuje s viac než 11 medzinárodnými správcami aktív.
K 31. decembru 2025 dosiahol objem spravovaných aktív 5,9 miliardy eur, čo predstavuje približne 3% medziročný rast.
Gruzínsko. Synoda Gruzínskej apoštolskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa zišla v katedrále Najsvätejšej Trojice v Tbilisi v pondelok 11. mája, zvolila za patriarchu Šia III. Doterajšieho locum tenens patriarchálneho stolca. Na poste nahradí Iliu II., ktorý zomrel 17. marca tohto roku. Nový patriarcha vo svojom prejave ubezpečil, že Gruzínska pravoslávna cirkev bude naďalej zjednocovať národ. Kardinál Koch vyjadril nádej, že jeho služba prispieje k posilneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami.
Nový patriarcha, krstným menom Elisbar Teimuras Muiri, ktorý sa narodil v Tbilisi pred 57 rokmi a bol už dlhší čas administrátorom locum tenens patriarchálneho stolca, príjme meno Šio III. A automaticky aj tituly arcibiskupa Mtskety Tbilisi a metropolitu Abcházska a Bichvinty. Na zasadnutí synody sa zúčastnilo 1200 delegátov z celého Gruzínska. Intronizačná slávnosť sa konala dnes ráno v katedrále Svetickoveli.
Kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pre podporu jednoty kresťanov, v blahoprajnom posolstve píše: Nech vaše pôsobenie prispieva k upevneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami. Som presvedčený, že vaša služba posilní puta lásky a jednoty, ktoré z daru ducha skutočne spájajú, hoci zatiaľ nie v plnej miere, všetkých veriacich v Ježiša Krista, aby sa stále viac viditeľňovalo pánovo prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.
Kardinál Koch viedol delegáciu Svätej stolice na pohrebe Iliu II., ktorý sa konal 22. marca v Tbilisi a ktorému predsedal ekumenický patriarcha Bartolomej.
Elisbar Teimuras Muiri, ktorý okrem iného získal diplom z hry na violončele na štátnom konzervatóriu, sa v roku 1993 stal mníchom a prijal meno Šio. Následne bol vysvetený za diakona a v roku 1996 za kňaza. Svoje teologické štúdia dokončil v Moskve a stal sa aj opátom v Tbilisi, neskôr biskupom, arcibiskupom a metropolitom v roku 2010. Krátko pred svojím zvolením Šio III vyhlásil, že s Božou pomocou gruzínska pravoslávna cirkev, ktorá vždy zjednocovala národ, bránila pravú vieru, gruzínsky jazyk, tradície a historickú pamäť, bude pokračovať na tejto ceste.
V posolstve zaslanom 18. marca administrátorovi Locum Tenens Šiovi pri príležitosti úmrtia Iliu II. Pápež Leo XIV. Napísal, že sa modlí k pánovi, aby mu udelil svetlo, rozlišovanie a silu, aby mohol sprevádzať gruzínsku pravoslávnu cirkev s tou istou pastoračnou láskou, akou inšpiroval zosnulého patriarchu.
Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
14. časť. Zatknutie a nočné výsluchy. Vendelin Javorka si uvedomoval riziko, no napriek tomu sa rozhodol zostať v Černoviciach, v dnešnom Rumunsku, ktoré v tých časoch pripadli Sovietskému zväzu. Jeho činnosť však už dlho sledovala tajná polícia. Napoludnie 13. júna 1945 bol páter Javorka zatknutý, keď cestoval pracovne vlakom z Černovíc do iného mesta. Počas cesty sa k nemu pridali dvaja agenti tajnej polície. Po zastavení vlaku ho požiadali, aby s nimi vystúpil a odviezli ho späť do Černovíc do väzby na miestnej polícii. Zatýkač bol vydaný na základe podozrenia, že Javorka je agentom Vatikánu s cieľom špionážneho charakteru.
Vo väzbe v Černoviciach strávil 4 dni, kde bol intenzívne vypočúvaný. Následne 17. júna 1945 bol prevezený lietadlom do Kieva a odtiaľ vlakom sprevádzaný dvoma agentmi tajnej polície do Moskvy. Tam bol uväznený v centrále niekdajšej NKGB Sovietskeho zväzu, notoricky známej vyšetrovacej väzbe Lubianka. V týchto priestoroch bol držaný až do tzv. Odsúdenia v novembri 1945.
Pátra Javorku vyšetroval predovšetkým major Polianský. Vo vyšetrovacom spise Pátra Javorku v archíve v Moskve sa nachádza zápis z 9 výsluchov. Koľko ich bolo v skutočnosti, však nie je známe. Väčšina z nich prebiehala v nočných hodinách, napríklad od 21.30 do 3.15 ráno, alebo od 22.40 do 3. ráno.
15. časť. Obvinenia a buterky. Jún až november 1945. Vyšetrovatelia na čele s majorom Polianským ho obviňovali z ťažkých zločinov. Príprava katolíckych misionárov na špionáž, tvorenie antisovietských kádrov z cudzincov a pokus o zjednotenie pravoslávnej a katolíckej cirkvi pod právomocou pápeža. Vyšetrovateľ ho obvinil zo špionáže už 13. júla 1945 podľa paragrafu 58 článku 6.
Páter Javorka sa k obvineniam zo špionáže nepriznal, avšak priznal, že mal v úmysle preniknúť do Moskvy s misijným cieľom. Povedal, že na pokyn Pátra Ledochovského a kardinála Tisseranta mal slúžiť moskovským katolíkom a komunikovať s pravoslávnou cirkvou, aby sa dosiahlo ich sklinutie pod vedením pápeža. Na otázku, prečo mal takéto úlohy, odpovedal, že je to túžba Vatikánu zjednotiť pravoslávnu cirkev s katolíckou.
Vyšetrovatelia mali k dispozícii aj informácie z výpovedí iných kňazov. Napríklad ho obvinili, že sa zdôveril s potrebou bojovať proti komunizmu. Páter Javorka reagoval. Nepamätám sa, že by sme viedli takýto rozhovor, ale pokiaľ áno, tak bol tento rozhovor na mieste.
Vyšetrovací spis bol ukončený 30. augusta 1945. Dňa 12. novembra toho istého roku bol páter Javorka administratívne odsúdený osobitnou komisiou na 10 rokov v nápravnom pracovnom tábore za špionáž. Tento tábor, ako aj ďalšie pracovné a koncentračné tábory, boli pod správou organizácie s názvom Gulag.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.